Ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Mihai Poale Lungi a fost reconfirmat președinte al Curții Supreme de Justiție.
În Parlament, Mitropolitul Moldovei Vladimir critică legea egalității de șanse drept o înjosire a creștinilor moldoveni.
Evident, declarația este una de ură. Evident, declarația este una homofobă. Nu știu cât este de creștin în acest sens, domnul Mitropolit, dar Dumnezeu în care crede el, acela o va judeca.
Comentează Angela Frolov de la GenderDoc.
Iar la București continuă conflictul din Baletul Operei Naționale, un scandal comentat de Victor Eschenazi în rubrica de cultură și politică. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Organizația pentru Drepturile Omului Amnesty International Moldova s-a arătat îngrijorată de folosirea disproporționată a forței de către poliție la protestul împotriva oligarhilor ținut la Chișinău duminică. Amnesty International a spus într-o postare pe pagina ei de net că protestul a demonstrat o pregătire insuficientă a autorităților de a asigura dreptul la libera întrunire și dreptul la libera exprimare. Este criticată mai ales folosirea gazelor lacrimogene împotriva demonstranților și presupusa împiedicare a unor protestatari din provincie să ajungă în capitală. Critici similare au fost făcute zilele trecute și de liderii platformei Demnitate și Adevăr, care au organizat protestul, dar poliția a spus că de incidentele violente ar fi vinovați protestatarii, nu forțele de ordine. Premierul Pavel Filip a demis-o pe șefa Casei Naționale de Asigurări Sociale, Maria Bortă, după ce câteva zeci de mii de oameni nu s-au putut bucura de pensii mărite. Este inadmisibil ca 36.000 de pensionari au rămas cu pensiile neindexate, a spus premierul, care a atenționat-o la ședința de guvern de astăzi și pe ministra Muncii, Stella Grigoraș, că nu a luat ea însăși măsuri mai devreme. Pensiile s-au mărit luna aceasta cu 10%, dar mulți pensionari s-au trezit că după indexare nu mai pot beneficia de ajutor de la stat, ceea ce în practică înseamnă că primesc bani mai puțini. Oficialități de la Ministerul Muncii au spus că de atunci situația a fost remediată. Guvernul a anunțat un plan de a îmbunătăți alimentația în școli și grădinițe, interzicând produsele din carne procesată, cum sunt cremvuștii sau salamul, ca și alimentele cu conținut exagerat de zahăr și grăsimi. Anunțul a fost făcut la o conferință de presă de ministra Sănătății, Ruxanda Glavan, în urma unor verificări pornite de la plângerile părinților. La întâlnirea ministrei cu presa s-a spus, printre altele, că în Moldova fiecare al doilea copil suferă fie de obezitate, fie de malnutriție, iar mai multe boli sunt tot mai răspândite, inclusiv din cauza alimentației nepotrivite. Știri externe. Secretarul de stat adjunct al Statelor Unite, Victoria Nuland, a spus la Kiev astăzi că este încurajată de semnalele că noul guvern ucrainean dorește să continue reformele.
Overall, I go home encouraged.
Vorbind la sfârșitul primei sale vizite oficiale în Ucraina, după ce premier a devenit speakerul Volodymyr Groisman, Nuland a spus că se întoarce la Washington optimistă că reformele sunt din nou pe calea cea bună în Ucraina. Ea a mai spus că toate forțele politice de la Kiev par dornice să continue și să accelereze reformele. Președintele rus Vladimir Putin i-a avertizat pe șefii industriei spațiale rusești că vor fi pedepsiți dacă se dovedește că sunt de vină pentru frecvența mare a defecțiunilor din programul spațial. Putin a făcut declarația la noul cosmodrom rusesc de la Vostochny, în extremul Orient. El urma să fie inaugurat cu o lansare de rachetă în prezența liderului rus, dar lansarea s-a amânat din cauza unei defecțiuni tehnice. Putin a amintit tot astăzi că mai multe lansări de rachete rusești din Guiana franceză au eșuat în ultima vreme, iar motivul ar fi fost lipsa de control asupra unor chestiuni elementare.
Mulțumesc, Mircea. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Mihai Poale Lungi a fost reinvestit astăzi prin votul majorității parlamentare în fruntea Curții Supreme de Justiție, dar a trebuit să facă față și unor întrebări destul de neplăcute din partea opoziției. Din Parlament, relatează Liliana Barbaroșe.
Ca să obțină al doilea mandat, Mihai Polelungi s-a înscris formal la un concurs anunțat de Consiliul Superior al Magistraturii, numai că a fost singurul candidat. În ziua în care CSM examina nominalizarea sa, sediul instituției era înconjurat de protestatari, iar ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James Petit, scria într-un mesaj difuzat pe rețelele de socializare: ce se întâmplă la CSM? Un singur candidat? Așa ar trebui să arate sectorul de justiție reformat? Astăzi, când majoritatea parlamentară se pregătea să încredințeze un nou mandat în fruntea CSJ, fostul premier Iurie Leangă, președintele Partidului Popular European, deputat neafiliat, îndemna Parlamentul să se abțină de la această numire până autoritățile vor primi recomandările unui grup de experți în justiție europeni solicitate anterior delegației Uniunii Europene. Iurie Leangă.
Să vedem cu ce sugestii concrete vin acești experți foarte cunoscuți în Europa și după aia să trecem inclusiv la alegerea noii conducerea CSJ-ului. Din păcate, domnul Polelungi, încă o dată, recunosc calitățile dumneavoastră de meseriaș, dar faptul că ați fost ales pe bază fără concurs, ați văzut câte probleme și discuții au generat în societate.
Deputata liberal-democrată Maria Ciobanu i-a spus magistratului Polelungi că îl crede lipsit de demnitate și i-a cerut să explice de ce a ales să-și păstreze funcția prin sfidarea părerii societății. Maria Ciobanu.
Cum puteți sfida opinia publică care chiar nu vă vede pe dumneavoastră în funcția aceasta? Să sunteți cu păreri de rău, incurabil la capitolul demnitate.
Răspunzând acestor critici, Mihai Polelungi a vorbit pe o tonalitate apăsată despre interesele unor grupuri de a-l defăima pentru deciziile date în calitate de magistrat, iar pentru lipsa de concurență în drumul său spre CSJ s-a justificat spunând:
toți judecătorii de la Curtea Supremă au fost în posibilitatea să depună cereri să participe la concurs. În al doilea rând, legea nu prevede obligațiunea ca numai decât să fie contracandidat. În 70% de cazuri de promovări în sistemul judiciar, concursurile se fac cu un singur candidat. Nu știu de ce până acum nu s-a invocat niciodată că participă un singur candidat. Și trebuia în situația dată să mă duc să mă rog la cineva din colegi ca să nu fie discuții, să depună cereri. Mi-am îndeplinit obligațiunile onest. Dacă cineva este nemulțumit de hotărârea judecătorească care este pronunțată de către Curtea Supremă și în legătură cu aceasta încearcă să-și promoveze ideile și acționează în felul în care acționează, le revine responsabilitatea.
Primul său mandat de șef al CSJ, pentru care Polelungi a renunțat la funcția de judecător CEDO, a început în urmă cu aproape 5 ani, concomitent cu o serie de ample reforme a justiției, despre care se spune că au fost mai mult mimate de puterea pro-europeană de la Chișinău. Despre Polelungi se spune că ar deservi regimul oligarhic, iar Tatiana Răducanu, singurul membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care a votat în CSM împotriva candidaturii lui, a spus că acesta ar fi asistat pasiv la luarea unor decizii dubioase. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Într-un discurs rostit astăzi în Parlament înaintea Paștilor și de Ziua Drapelului, mitropolitul Vladimir a criticat aspru legea egalității de șanse pentru că apără de discriminare, printre altele, minoritățile sexuale. Am discutat telefonic despre remarcile mitropolitului cu Angela Frolov, coordonator de programe la GenderDocM.
Evident, declarația este una de ură. Evident, declarația este una homofobă și cred eu că declarația aceasta este făcută pentru că noi planificăm în luna mai festivalul nostru care se va numi festivalul anual, da, Moldova Pride. Ce vreau eu să spun, de nume, cred că noi pregătim și o scrisoare pentru metropolit și pentru toți reprezentanții Bisericii Creștin-Ortodoxe din Moldova, de numele celor 2% de persoane LGBT și cei care îi susțin. O scrisoare de felicitare de Paști. Este o sărbătoare a lor, sărbătoare în care se slăvește iertare, se slăvește dragostea față de oameni. Nu știu cât este de creștin în acest sens, domnul metropolit, dar Dumnezeu în care crede el, acela o va judeca.
La scurt timp după ce metropolitul a făcut declarația asta în Parlament, Igor Dodon a preluat-o și a cerut includerea pe ordinea de zi a Parlamentului a discutării legii egalităților de șanse, în speranța lui că va fi un vot împotrivă. Cât de mult se tem apărătorii drepturilor LGBT în Moldova cu eventuala ascensiune a lui Dodon la putere va duce la abrogarea acestei minime apărări legale a comunității?
De fapt, asta a fost o declarație de PR. Domnul Dodon își face PR pentru alegerile viitoare. Eu înțelegea foarte bine că nu va fi înregistrată astăzi această lege pentru că nu a... Deci urma să întreprindă înainte de asta câțiva pași pentru a pune o inițiativă legislativă pe ordinea de zi. Deci asta a fost o declarație populistă, nimic mai mult. El are homofobia și abrogarea acestei legi chiar în programul său electoral. Nimic nou.
Dincolo de răbufnirile periodice ale bisericii și ale forțelor de stânga, pro-ruse, cum se le numesc, împotriva minorității LGBT, din semnalele voastre, credeți că după adoptarea legii egalității de șanse în ultimii ani, a crescut în societate acceptarea minorităților sexuale sau din potriva asistăm la un fel de reflux?
Acceptarea a crescut, dar ea nu este în urma acestei legi. Legea a adus doar așa un element de frică de a discrimina. Din păcate, în Republica Moldova așa lucrează. Nu lucrează respectul, lucrează frică.
După această convorbire telefonică, Angela Frolov ne-a transmis la redacție următorul mesaj către Mitropolia Moldovei din partea organizației GenderDocM. Transmitem un mesaj de felicitare către Mitropolie cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști și le dorim multă putere pe drumul iubirii și al respectului față de oameni pe care ei și l-au ales. Îi invităm să ia parte la festivalul nostru care va începe pe data de 10 mai cu un briefing de presă. Putem să le oferim și un cuvânt de salut și vom expedia o invitație specială către Preasfinte.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Și acum comentariul săptămânal al scriitorului Vitali Cioban, care remarcă trist că anumite lucruri nu s-au schimbat de mai bine de 25 de ani.
Duminică 24 aprilie, întors de la protestul din Chișinău, am văzut seara, postate pe o rețea de socializare, câteva secvențe video de la primele manifestații anticomuniste din Moldova, filmate în februarie 1989 de regretatul regizor Victor Bucătaru. Spre deosebire de milițienii sovietici, azi trupele Ministerului de Interne poartă uniforme croite după model european și comunică în limba română, dar există o afinitate izbitoare între evenimentele de atunci și manifestațiile antiguvernamentale din 2016, și anume sloganele protestatarilor. Ce tragică ironie ca după 25 de ani de la proclamarea independenței în Moldova să răsune aceleași revendicări, unire moldoveni și jos mafia. Și într-adevăr, mafia, adică întrepătrunderea structurilor criminale cu instituțiile statului, este perenă, se reinventează sub orice guvernare, pe când solidarizarea moldovenilor în numele unui scop nobil nu se mai întâmplă, cum nu a mai avut loc nici reunirea cu țara de care am fost separați brutal în iunie 1940, în pofida speranțelor pe care și le-au făcut unii după destrămarea URSS. De parcă am sta, noi moldovenii, țintuiți pe scaune, într-un local părăsit și am privi același film în reluare al agitației noastre sterile și dispersate, doar pentru că proiecționistul, cel care a pus filmul, a uitat să schimbe bobinele, să ne placeze într-o altă realitate. Marea noutate din întreaga istorie a protestelor din Moldova este că pe 24 aprilie, la ordinul cuiva, a fost blocat întreg transportul public pentru a se împiedica deplasarea oamenilor din provincie spre Chișinău. Presa a adus numeroase dovezi, reportaje cu pasageri indignați, așteptând zadarnic în stații, și cu șoferi care spuneau că au fost amenințați că își vor pierde slujba dacă vor ieși cu mașinile duminică pe rută. E o ironie a sorții că în timp ce Uniunea Europeană le-a oferit moldovenilor dreptul la liberă circulație în spațiul european, autoritățile de acasă le interzic acestora să circule în propria țară, doar pentru că nu vor să le audă revendicările legitime. Orice cetățean, indiferent de statutul său, trebuie protejat de furia unor oameni dezlănțuiți și să nu fie admise apeluri la răzbunare. Însă dislocarea forțelor de ordine la domiciliul și la sediile firmelor oligarhului Plahotniuc a fost prea bătătoare la ochi, o concentrare de polițiști mai mare decât la clădirile guvernului și ale Parlamentului. Această situație stranie devine explicabilă doar dacă este luată în serios afirmația că Plahotniuc, o persoană particulară, controlează totul în Moldova. După mai mulți ani, poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva manifestanților. Liderii platformei DA susțin că cei care au aruncat cu pietre în polițiști au fost provocatori infiltrați, pe când funcționarii de la interne îi acuză pe organizatorii protestului că au scăpat situația de sub control. Lucrurile trebuie clarificate. La fel de necesar este ca organele statului să ne spună și cine sunt sutele de tineri îmbrăcați în traininguri, care păzeau sediile lui Plahotniuc, în spatele masivului dispozitiv de carabinieri. Mulți analiști au făcut trimitere la celebrii titușchi, provocatorii de meserie din fostul spațiu sovietic, pe care i-am văzut operând și la 7 aprilie 2009. Impresia generală este că puterea actuală înțelege să guverneze tot mai autoritar, încălcând drepturile constituționale ale cetățenilor. Și acest demers abuziv este susținut de o campanie de manipulare și dezinformare din partea unei prese aservite politic. Un lucru e cert. La viitoarele alegeri prezidențiale, sau poate și la cele anticipate, sloganul principal va fi din nou „Jos mafia”. Rămânem țintuiți în același local prăfuit, în care proiecționistul a uitat de un sfert de secol să schimbe filmul. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și 16 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Georgescu și Mircea Țicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21. De ce este Rusia nemulțumită de discuțiile din Consiliul NATO-Rusia și o relatare de la Cheader Lunga de la inaugurarea grădiniței modernizată cu sprijinul ambasadei americane?
Până atunci, în minutele următoare, de ce poliția nu reușește să câștige încrederea cetățenilor? Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Poliția continuă să fie percepută de moldoveni ca una din instituțiile cele mai corupte. Percepția nivelului de corupție a crescut cu 10% în ultimii 2 ani, iar încrederea în poliție s-a erodat, dar nesemnificativ. Datele apar într-un nou sondaj, al treilea la număr, despre încrederea pe care o au cetățenii în poliție, realizat de Institutul de Politici Publice, cu suportul financiar al Ambasadei Statelor Unite, la solicitarea Ministerului de Interne. Ala Ceapai relatează.
Sondajul a fost realizat în noiembrie 2015 în toiul protestelor antiguvernamentale pașnice. Atunci nu fusese atinsă intensitatea celei mai recente manifestații, urmată de semne de întrebare privind felul în care poliția și-a îndeplinit atribuțiile. Poliției i s-a reproșat după protestul de duminică, între altele, că a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor, că unii colaboratori erau dotați cu arme automate, dar și faptul că o clădire privată a fost mai intens păzită decât clădirea guvernului. Rezultatele sondajului ar fi fost probabil altele dacă cetățenii erau întrebați despre câtă încredere au în poliție imediat după protestul din 24 aprilie, spun autorii cercetării. E greu de presupus încotro ar înclina balanța, spune directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie.
Putem doar să măsurăm. E fost foarte greu să zici, pentru că există cetățeni care percep activitatea poliției ca și activitatea de menținere a ordinii publice. Și îi percep pozitiv. Inclusiv și în sondajul ăsta există un procent de cetățeni care ar vrea ca poliția să se manifeste mult mai energic și să fie mult mai compulsivă. Alții au zis că asta este violarea drepturilor omului. Că se compensează, că nu vine foarte greu să zic.
Autorii au precizat că scopul sondajului este de a surprinde atitudinile cetățenilor nu în cele mai aride momente, ci în contactele cotidiene cu poliția și subdiviziunile Ministerului de Interne pentru a vedea progresele reformei inițiate în urmă cu 4 ani. Comparat cu rezultatele unei cercetări similare realizate în 2013, când reforma era întoi, proaspătul sondaj surprinde un declin la mai multe capitole. Încrederea în poliție s-a diminuat, percepția nivelului de corupție corupție a crescut, imaginea poliției, inclusiv la nivel de comunități, s-a erodat. Cea mai apatică subdiviziune este poliția de patrulare, care, urmare a reformei, a înlocuit-o pe cea rutieră. În general, fiecare al doilea respondent spune că nu a observat în ultimii doi ani schimbări în activitatea poliției. Toate acestea ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru Ministerul de Interne, spune directorul de programe de la Institutul de Politici Publice, Iurie Pântea.
Există totuși o descreștere în atitudine și avântul care a fost cu 2 ani în urmă, dar acum așteptările de fapt nu se confirmă, ceea ce de fapt este un semnal de alarmă pentru minister, pentru ca să-și revadă obiectivele care erau inițial aprobate și pentru ca să-și corecteze acțiunile de mai departe.
Dintre toate instituțiile de drept, Ministerul de Interne fusese cel mai lăudat, inclusiv de donatorii externi, pentru promovarea reformei în sectorul justiției. Reformarea vizibilă a internelor a făcut posibilă în 2014 liberalizarea vizelor, ori tocmai Ministerul de Interne era responsabil de 70% din măsurile prevăzute în planul de acțiuni pentru eliminarea vizelor. Pornind de la rezultatele sondajului, principalele obiective ale reformei, și anume schimbările structurale din cadrul MAI și demilitarizarea poliției, încă ar urma să-și demonstreze funcționalitatea, spun experții. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Freedom House, organizație neguvernamentală din Statele Unite care monitorizează libertatea presei în lume, spune într-un raport proaspăt că presa din Moldova a rămas parțial liberă. Republica Moldova, la fel ca Ucraina sau țările baltice, se confruntă cu încercări ale Rusiei să-i manipuleze spațiul informațional, se mai spune în raportul Libertatea Presei 2016, dat publicității astăzi. O sinteză făcută de Eugen Tomiuc este prezentată de Alexandru Eftode.
Dintre fostele republici sovietice, numai Georgia și Ucraina se mai află, la fel ca Republica Moldova, în categoria țărilor unde presa este parțial liberă, se spune în raportul Freedom House. Presa este liberă în țările baltice, dar în rest, în fosta Uniune Sovietică, inclusiv în Rusia, a rămas neliberă. Multe vecine ale Rusiei, indiferent de categoria din care fac parte, sunt ținte ale atacurilor informaționale rusești. Am observat că multor țări nu le-a fost ușor să decidă cum să procedeze cu materiale care păreau să fie știri, dar aveau uneori motivație politică, a spus Europei Libere, analista Freedom House, Ellen Aghechean.
We've seen this happen in Latvia, in Lithuania, in Moldova, and it seems to be.
Am văzut că s-a întâmplat așa în Letonia, în Lituania și în Moldova, iar această dificultate nu a dispărut pentru că țările încearcă să facă față atacurilor informaționale, dar să sperăm fără să recurgă ele însele la cenzură.
But hopefully not also engage in censorship themselves.
Fenomenul, mai spune analista Freedom House, s-a intensificat în ultimii ani.
This has especially gone global in the past few years through Sputnik, which is broadcasting into.
Acesta s-a globalizat mai ales în ultimii câțiva ani prin intermediul serviciului Sputnik, care transmite în mai multe țări. Desigur, rămân și posturile rusești obișnuite care sunt recepționate în țările vecine care au minorități ruse.
Rusia, descrisă drept o inovatoare a propagandei moderne, și a extins eforturile de control strâns al știrilor pentru audiența domestică și de manipulare a spațiului informațional al câtorva vecine importante pentru ea geopolitic, inclusiv Moldova, se mai arată în raportul Freedom House. Republica Moldova a obținut anul acesta un scor de 56 de puncte din 100. Libertatea presei s-a restrâns nesemnificativ, cu un singur punct față de clasamentul precedent, dar Freedom House nu a publicat deocamdată explicațiile. Moldova se află în urma Georgiei și Ucrainei. Ucraina este privită în raport cu speranță. Implementarea unor noi legi promițătoare privind media reprezintă o șansă de îmbunătățire a libertății presei, chiar dacă, se mai spune în raport, conflictul din Est continuă să prezinte pericole pentru reporteri. Ucraina nu s-a mai aflat atât de mult în vizorul mașinii de dezinformare cu care Rusia își tratează cetățenii proprii. Atenția mașinii a fost reorientată spre noua aventură externă a președintelui Vladimir Putin, intervenția militară în Siria, mai spune Freedom House. Raportul evaluează libertatea presei în 199 de țări ale lumii și ajunge la concluzia că aceasta se află în declin. Din nou, analista Elen Aghechean.
Global press freedom has basically declined to its lowest point in 12 years.
Libertatea presei la scară globală a coborât la cel mai scăzut nivel în ultimii 12 ani, ca rezultat al unei convergențe de elemente politice, criminale și teroriste, care au prins presa în ceea ce noi numim o bătălie pentru mesajul dominant.
Bătălia pentru mesajul dominant este și titlul raportului de anul acesta al Freedom House. În raport se mai spune că această bătălie a fost deosebit de intensă în Orientul Mijlociu și Turcia, unde guvernele și grupări militante au presat jurnaliștii și instituțiile mediatice să le ia partea. Siria a rămas cel mai periculos loc pentru jurnaliști. În 2015 acolo au fost uciși 14 reporteri, iar 3 jurnaliști sirieni au fost asasinați în Turcia, aparent de către gruparea Statul Islamic.
A fost Alexandru Eftode. Despre libertatea de expresie artistică este vorba și în rubrica săptămânală de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Scandalul în jurul conflictului de la Opera Națională din București, care continuă neabătut și a proporții dincolo de orice decență și bun simț, odată cu interzicerea intrării neînsoțite în clădirea instituției de stat a balerinilor Alina Cojocaru și Johan Coborg, a readus marți România în paginile de cultură ale presei internaționale, grație unui depeș a agenției Associated Press din București, în New York Times în primul rând, dar și pe unul dintre cele mai citite bloguri ale lumii muzicale mondiale. Fiindcă cine și-ar fi putut imagina, de exemplu, chiar în timpurile cele mai rele de stagnare brejneviană, o interdicție de intrare la Balșoi a Maiei Plisețcaia. Agitația naționalistă cu Ișovin, pe care o inspiră și o conduce un dirijor mediocru, lipsit de orice carieră internațională, în afara unor discutabile turnee între nasopranei Angela Gheorghiu, adesea în locuri puțin frecventabile, cum a fost Minskul dictatorului din Belarus sau în Oman, un șef de orchestră frustrat, așadar, și care urmărește, după toate aparențele, doar să se înșurubeze cât mai adânc în fotoliul de odinioară al unui Constantin Bugeanu sau Constantin Silvestri, are darul să pună în lumină volens-nolens câteva radiografii ale lumii culturale și de politică culturală din România anului 2016. Radiografia în sine pune în evidență patologii mai grave. Un colectiv lipsit de orice proiect constructiv de viitor, având drept singură preocupare menținerea unui statut de salariat pe viața al statului. Un colectiv acționând ca o haită înrăită împotriva singurei entități din operă care funcționează la standarde calitative contemporane, compania de dansatori din jurul lui Johan Coborg. Un colectiv care desemnează corpul între ghilimele străin din sânul său, drept unic și iremediabil vinovat de propria neputință, cerând și forțând înlăturarea celebrului cuplu de balerini ce le-ar face umbră sub soare. De partea cealaltă, radiografia așa-numitului corp străin pune și ea în evidență câteva lucruri. Poate cel mai important este că o întreprindere quasi-privată, solidă, cu patron dispuși la fapte mai mult decât filantropice, cum o atestă spusele Alinei Cojocaru într-un lung și revelator interviu cu Florin Ghioca de la Adevărul, nu se poate dezvolta în contextul unei ambianțe și a unui sistem putred, într-o lume profund coruptă, în care până și o pereche de poante este deturnată și vândută de angajați ai operei, iar donații pentru educația copiilor sunt pur și simplu furate. Avea șanse de reușită o mediere politică într-un asemenea context? Întrebare retorică. Astăzi mai toată lumea cere capul lui Moțoc, demisia ministrului culturii. Este îndoielnică, gestul ar conduce la vreo rezolvare a conflictelor.
A fost Victor Eschenazi și rubrica sa de cultură și politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă.
Noul număr al ziarului de gardă vă spune în ce context, duminică 24 aprilie 2016, în cel puțin 9 raioane ale țării, cursele interurbane au fost testate total sau parțial, iar oamenii nu au mai ajuns la Chișinău. Ce explicații au agenții economici care operează rutele și ce răspuns are ministrul transporturilor și infrastructurii drumurilor? În ediția de joi, aflați și detaliile dosarului în care șeful Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pânza, este învinuit de depășirea atribuțiilor de serviciu după violențele din 7 aprilie. Dar și de ce acesta nu riscă închisoare?
A fost Marina Ciobanu de la Ziarul de Gardă. Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Și ne găsiți, desigur, pe Facebook.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.